uar dëgjues, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Edona Peci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, postierash do të ndiqni. Jahjaga pritet me flamuj kosovar në Budapest. Nis asgjësimi i barërave me afat të skaduar në Kosovë. Macedonia zë një grup të shpërlimit të parave. Këto dhe zhvillimet të tjera pasojnë në minutat vijues. Fillimisht, ndjekim blokun e lajmeve. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga, e cila me ftesë të presidentit Pal Schmidt po qëndron për vizitë shtetërore në Ungari, në ditën e parë të vizitës së saj ka takuar prefektin e Budapestit, István Tarlós, njoftoi presidenca e Kosovës. Në një darkë pune me të, Jahjaga tha se Kosova ka nevojë për përkrahje të vazhdueshme në rrugën e integrimeve evropiane, në të cilën Hungaria sipas saj po jap një kontribut të madh. Ajo tha se Kosova mund të përfitojë nga përvoja e organizimit të kryeqytetit nga Budapesti dhe shtroi nevojën e bashkëpunimit më të ngushtë ndërmjet Prishtinës dhe kryeqytetit hungarez. Ky bashkëpunim, sipas prefektit të Budapestit, Tarlós, është i mirë së ardhur me qëllim të shkëmbimit të përvojave, por edhe për të ndihmuar atë në realizimin e projekteve në të mirë të qytetarve. Përnder të vizitës së presidentes në Budapest, në kryeqytetin hungarez, bëhet e ditur se janë vendosur shumë flamuj të Kosovës. Përveç në hotelin ku është vendosur Jahjaga, flamujt kosovar thuhet se janë vendosur edhe në sheshin qendror të Budapestit, sheshin De, dhe në disa pjesë të tjera qendrore të qytetit, si dhe në rrugën që çon prej aeroportit në Budapest. Autoritetet maqedonase thanë se kanë zënë një grup kriminal që përmes kompanive të falsifikuara ka shpërlar 21.8 milion euro. Ministri i Brendshëm i Maqedonisë tha se 11 maqedonasit, 9 bulgarët dhe një serb kanë ngritur disa firma tregtare në emër të qytetarëve bulgar, të cilët do t'i lëshonin njëri tjetrit fatura false për t'u shmangur tatimeve brenda viteve 2007-2011. Autoritetet vlerësojnë që Maqedonia të ketë humbur rreth 2 milion euro nga të ardhurat e taksave për shkak të aktiviteteve ilegale. 10 nga 21 të dyshuarit janë arrestuar tashmë me akuzat për evazion fiskal dhe pastrim parash. Forcat e sigurisë në Afganistan vazhdojnë të luftojnë kundër talibanëve të mbetur në Kabul një ditë pas sulmeve të koordinuara si pasojë të cilave u vran 9, ndërsa u plagosën 20 persona të tjerë. Një zëdhënës i policisë në Kabul tha se forcat e sigurisë janë duke kontrolluar një blok të papërfunduar të banesave në kërkim të talibanëve. Bloku thuhet se është në afërsi të ndërtesës prej nga talibanët sulmuan ditë më parë ambasadën amerikane dhe selinë e NATO-s. Ndërkohë sekretaria amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se Washingtoni nuk do t'jeti friksuar pas sulmeve të talibanve mbi ambasadën amerikane në Kabul. Ndoqët blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit. Në linje telefonike kemi korespondentin ton në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Edona.
Zenel, këto ditë flitet shumë për hapjen e pikave kufitare në veri. Çka ka të rinë në këtë sipas gazetave në Kosovë?
Po, Edona, pra çështja e veriut, përkatësisht hapja e pikave kufitare pas 16 shtatorit, mbetet tema më e komentuar edhe në përditshmet në Prishtinë. Kësoj, duke vënë pas se qeveria e Kosovës, Bashkimi Evropian dhe Uleksi kanë arritur marrëveshje për hapjen e pikave kufitare, në veri e përditshme e koaditore thekson se zbatimi kësaj marrëveshjeje, përkatësisht vendosja e doganierve, do të ndodhë kur qeveria e Kosovës të heqë embargo ndaj mallrave të Serbisë. Gazeta citon burime ndërkombëtare sipas cilave vendosja e doganierve do të vihet në pikë pyetje nëse Prishtina dhe Beogradi nuk fillojnë zbatimin e marrëveshjes për vulat dhe shkëmbimin e mallrave. Ndryshe, gazeta ka vënë pas se sipas marrëveshjes, të cilën do ta zbatojë Kfori dhe Euleksi, forcat ndërkombëtare paqëruese do të merren me zhbllokimin e rrugëve, ndërkaq që Euleksi me vendosjen dhe mbrojtjen e zyrtarëve doganor në porta, të cilët sipas burimeve qeveritare, komandant të portave kufitare do të jenë shqiptar. Edona.
Rishikimi i koalicionit qeverisës po ashtu është tema aktuale. Si komentohet kjo në shtypin kosovar?
E përdisnja zërja dona e cila është fokusua në këtë temë thekson se balafacimi me sfidat e mëdha dhe seriozet qeverisë aktuale kanë hapur me njëherë dilemat nëse duhet rishikuar edhe njëherë formati dhe formacioni aktual i koalicionit qeverisës. Gazeta vlerëson se problemet në veri, balafacimi me problemet e vazhdueshme socio-ekonomike, lëkundjet dhe pakënaqësitë me Partinë Demokratike të Kosovës pas fillimit proceseve hetimore ndaj disa zyrtarëve të saj në ndryshime për krime lufte, si dhe afërsia partnerëve të PDK-s, AKR dhe PD me lindjen dhe jo me përëndimin kanë ndikuar që zyrtarët e caktuar të PDK-s, por edhe ata ndërkombëtarë të iniciojnë një temë mediale rreth mundësive të rikompozimit të qeverisë, në cilën partner do të ishin PDK dhe AAK. Edona?
Zenel, çfarë do të veçojë për fund të këtij shtypi?
Shkurtazi nga përditshmja tribuna shqiptare shkoqisim disa fragmente nga një intervistë me nën kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës Rustem Mustafa Remi, i cili ka vënë dukje se PDK-ja është unike dhe e fortë. Mustafa nuk mendon se Partia Demokratike e Kosovës është ndarë në dy tabore, ndërsa, si thot ai, grindjet deklarative në kreun e kësaj partie janë miqësore dhe të tejkalueshme. Nën kryetari PDK-s Rustem Mustafa i ka thënë përditshmes tribuna shqiptare se ai preferon koalicionin PDK-LDK, ndërsa vazhdon të besojë se një pakt i tillë mund të arrihet sërish në të ardhmen.
Falenderojmë korrespondentin tonë në Prishtinë Zenel Buzukun, ndërsa edicionin e vazhdojmë me materialet e përgatitura.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Departamenti Amerikan i Shtetit ka publikuar raportin vjetor për lirit fetare, duke identifikuar sfidat religjioze në rreth 200 vende. Raporti vënë pas se qeveria e Kosovës në përgjithësi i respekton lirit fetare në praktik, ndonse ka pakënaqësi të grupeve religjioze për çështje të caktuara. Një përmbledhje të pjesës për Kosovën për transmetime ka përgatitur Valona Tela.
Kushtetuta e Kosovës siguron lirinë e fesë, ndërsa ligjet dhe politika tjera kanë kontribuar në praktikimin përgjithsisht të lirë të religjionit, thuhet në raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit për lirit fetare. Sipas të njëjtit, dhuna shoqërore ka shënuar rënje, ndërsa tensionet ndërmjet bashkësive etnike janë zbutur pas krijimit të komunave me shumicë serbe nën mandatin e planit Ahtisaari. Ndonse diskriminimi shoqëror dhe dhuna duke të jenë kryesisht të nxitura nga motive etnike, lidhja e ngushtë ndërmjet përkatësisë etnike dhe fesë e bën të vështirë të përcaktohet nëse ngjarjet janë motivuar nga armiqësia etnike apo fetare. Megjithatë, raportet flasin për disa sulme të drejtuara kundër komunitetit ortodoks, përfshirë kërcënime, vjedhje dhe vandalizëm. Hetimet e policisë për këto raste kanë vazhduar gjatë periudhës raportuese. Raporti i Departamentit të Shtetit flet edhe për disa incidente të raportuara të dhunës që janë drejtuar kundër komunitetit musliman e që kryesisht kanë rrjedhur nga konflikti midis grupeve islamike. Bashkësia Islame e Kosovës ka vazhduar të raportojë shqetësime për grupet radikale islamike, për të cilat thotë se operojnë nga shtëpi private dhe udhëhiqen nga persona jashtë vendit. Krerët e bashkësive fetare, thuhet në raport, kanë raportuar marrëdhënie kryesisht të mira me udhëhecit fetar të besimeve të tjera. Udhëhecit katolik kanë raportuar se kanë marrëdhënie të mira me bashkësinë islame, por më pak kontakte dypalëshe me udhëhecit e kishës ortodokse serbe. Raporti vënë pas se qeveria Kosovës në përgjithësi i respekton lirit fetare në praktik dhe nuk ka asnjë ndryshim në këtë drejtim gjatë periudhës raportuese. Edhe pse zyra e avokatit të popullit ka vlerësuar se nuk ka bazë ligjore për një gjë të tillë, Ministria e Arsimit ka nxjerr një udhëzim administrativ për shkollat e mesme në fillim të vitit shkollor 2009-2010, i cili u ndalon nxënësve dhe mësimdhënësve mbajtjen e shamis islamike në shkolla. Zyra e ombudspersonit Vion Raporti ka bërë mendje se sërish do të lëshojë një opinion zyrtar për të theksuar se ndalimi i shamive të kokës nuk është në përputhje me ligjin. Edhe zyra e ombudspersonit edhe Bashkësia Islame e Kosovës thuhet se kanë raportuar disa raste në të cilat nxënësit janë përjashtuar nga shkollat publike, ashtu si edhe mësueset për shkak të mbajtjes së shamis. Një pjesë e raportit u kushtohet protestantëve të cilët vazhdojnë të pretendojnë se diskriminohen institucionalisht, si nga qeveria qendrore, ashtu dhe nga ato komunale. Ata shfaqin pakënaqësi se nuk janë lejuar të krijojnë varrezat protestante. Të njëjtit kanë thënë se komuna e Deçanit, duke cituar reagimet negative të qytetarëve lokal, vazhdon t'ju mohoj atyre lejen për ndërtimin e një objekti kishtar në tokën që kishin bler. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit vënë dukje se nuk ka pasur raporte për të burgosur fetar në vend e as raporte për konvertim të detyruar fetar.
Ndrojmë temën e informacionit. Zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë së Kosovës bëjnë të ditur se së shpejti do të nisë asgjësimi i barërave me afat të skaduar. Afati kohor prej 70 ditësh i paraparë për këtë proces, sipas tyre do të garantoj asgjësimin e 200 tonelata të barërave sa vlerësohet të jenë në depot e kësaj ministrie. Përfaqësues të kompanisë fituese për asgjësimin e barërave thonë se janë bërë të gjitha përgatitjet dhe se janë plotësuar të gjitha kriteret e paraparë ligjor. Raport i Ariana Kasapollit.
Së shpejti do të bëhet asgjësimi i 200 ton barnave me afat të skaduar, gjë që do të kushtojë rreth 500.000 euro, thot Faik Hoti, drejtori i Departamentit të Informimit në Ministrinë e Shëndetësisë.
Po, Ministria e Shëndetësisë ka lidhur me kontratë me një kompani për asgjësimin e barnave të cilat janë me afat të skaduar dhe pritet që në një kohë të shkurtër faktikisht filloj edhe shkatrimi i këtyre barnave, të cilat sigur dihet janë të grumbulluara në datën e mazgitit prej vitit 1999 këtej. Llogaritet që do të jenë dikon rreth 4000 metra kub, apo prafërsisht rreth 200 ton për të ushtatruar, edhe pse para prakisht një sasi e konsiderueshme rreth 70 ton janë asgjësuar.
Sipas zotit Hoti, tenderin për asgjësimin e barnave me afat të skaduar e ka fituar kompania KMI Drenas. Kontrata që do të lidhet mes Ministrisë së Shëndetësisë dhe kompanisë në fjalë do të jetë me kozgjatje prej 70 ditësh, kohë kjo e parapar për shkatrimin e gjithë materialit dhe barnave me afat të skaduar, ndërkohë që çmimi për 1 kg sipas zotit Hoti të materialit të shkatruar do të jetë 3.4 euro.
Parashihen që fazat e shkatrimit barnave kalojnë në tjetër 3 dhe dikon për një periudhë rreth 70 ditore procesi pritet të përfundojë.
Sa i përket këtyre barnave, sipas zyrtarëve në Ministrinë e Shëndetësisë, para asgjësimit të shkërkuar të bëhet regjistrimi i gjithë materialeve dhe barnave me afat të skaduar. Sipas zotit Hoti, kompania fituese është dashur të dëshmoj se asgjësimi i materialit medicinal do të bëhet sipas standardeve të përcaktuara në udhëzimin administrativ të aprovuar nga Ministria e Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor. Gjithashtu, sipas zotit Hoti, kjo kompani duhet i përmbahet udhëzimeve të Organizatës Botërore të Shëndetësisë për shkatrim të sigurt të produkteve farmaceutike. E Arian Leshi nga kompania Drenas thot se kompania në fjali ka përmbushur gjitha kriteret e parapara ligjore. Si pas ti, tashmë është nënshkruar kontrata me Ministrinë e Shëndetësisë dhe javën e ardhshme do të filloj puna sa i përket asgjësimit të barnave.
Do të thotë na vjen në shkruar kontratën dhe unë që shikom informata se këy ka më menaxhu prej edhe më monitoru prej ministrisë, do thotë. Kompania jemi i plotë kusht komplet sa i përket asgjësimit. Jem të folë për asgjësim me djegje, me incinerator.
Ndërka shtime Kadria i nënkryetare e Komisionit për Shëndetësi në Kuvendin e Kosovës e quan absurd faktin se në Kosovë ka sasi të mdha të barnave me afat të skaduar, ndërsa në institucionet shëndetësore mungojnë barna nga lista esenciale, si pasaj qëndrimi i këtyre barnave në depo pa u bërë asgjësimi tyre, ka qenë dëm i dyfisht.
E kjo është një dëm i dyfisht për shkak se në njërën anë Ministria Shëndetësisë pagun depo në mazgjitit për qëndrimin e këtyre në barnave me afat të skaduar, edhe të mos llogaritet vera sa kushton të barna që janë me kaq shumë.
Si të qoftë, Kosova nuk ka pasur asnjëherë fura adekuate për asgjësimin e barnave, andaj që nga viti 99 në depot e Ministrisë së Shëndetësisë janë ngrumbulluar tonelata barna me afat të skaduar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Parambylljes përsërisim titujt kryesor të këtij edicioni. Jahjaga pritet me flamuj kosovar në Budapest. Nis asgjësimi barërave me afat të skaduar në Kosovë. Macedonia zë një grup të shpërlimit të parave. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë takim të mëngjesit. Emisionit tona të radhës mund t'i ndiqni në orën 12, 16 dhe 21. Informacionet më të reja mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.